Tek öňürgünçden häkimiň orundasary we ýene-de ensemer etmi gelip, birnäçe taýdan dowamında uwuny we ýağy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze ýataýhan birleşiginde hem bu wadalaryny gaýtaladylar. 7-nji awgustda Balkanyň Türkmenwasy şäherinde esasan aýal maskalalardan ibaret ýüzlerçe adam ady gitmezçiligine garşy protest geçirip, şäher häkimi bilen dawa alysdy. Mundan soňra häkim çäkli hem bolsa, döwletiň dükanlarynda arzan çöreň satuwyny gurajakdygyny, hususiýetçiliň bahalaryna hem gözükçülük etsekdigini söz berdi. İyun ayının başında Türkmenbaşı'da nəyilelikler yüze çıktı. Yağdayların birinde yerli yaşayıcılar 6 ay giyiciktirilip satılan fevral ayının azık payını alıp bilmeyen son hükümet dükkanına hücum ettiler. Şeyle de İyun ayında Asgabatda ilata yenilikli bahadan satılan çörüğü satın almağı varan alıcı bilen devlet dükkanının satıcısının arasında yakalaşık boldu. Muňa satyjynyň köp mukdardaky çöregi diňe bir alyja satmagy we çöregiň nowaty duran ýaşajylara ýetmezligi sebäp boldy. 14-nji iýulda Dasagut vilayatynyň Göwregre trawynyň döwlet dükanynda ýylata ýeňillikli bahadan paýlanýan uwuny almagyň üstünde döreň ýakalasynyň netijesinde 45 ýaşlarındaky aýal dükanynyň basgançaklaryndan ýykylyp helak boldy. Waka bilen bagly dükan satyjysy tutuk edildi. Häkimetler iqtisadi krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler we munun bilen bagly döreýän protestleri kommentirlemeýärler. Döwlet telewizionasynda görkezilýän habarlarda azyk önümlerinin sultanda çöreň bolçulygy wasp edilýär we saatlyk minnetdarlyk bildirýän bezemen mähelle görkezilýär. Türkmen häkimetleri döwlet dükanlarynyň öňündäki adamlaryň uzyn nowatlaryna garşy göreşine hem dowam etdirdiler. Polisiýa öňünde nowat tutýan adamlary gowmak bilen birlikde nowatlary ýaşyrmak üçin subsidiýerlenen önümleriň satuwyny dükanlaryň arka gapysyndan ýola goýdylar. Şeýlede çörek satuwyny diňe ýerden sagat 7-8 aralygynda amala aşyrmaly etdiler.
Eýsem 2023-nji ýyl Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň durmuşyny nähili ýatda galdy.
Bu tema boýunça kardeşim Sehranyň taýýarlan giňişleýän synyny diňläli.
2023-nji ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlar üçin tapyr 2-nji ýyl iň aýgytly ýyllaryň biri boldy. 2022-nji ýylda Türkiýe Türkmenistanyň haýyş boýunça türkmen raýatlar üçin wizaly tiýahat etmek düzgününe girden bolsa, 2023-nji ýylda türk häkimetleri ýurtdaky bi-kanun migrantlara garşy göreşini güýçlendirdiler. Bu göreşiň çäginde türkmenistanly migrantlaryň müňlerçesi Türkiýeden Türkmenistana deport edildi. Geçen ýylyň 2-nji aýynda Türkiýedäki türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin derur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Ýaşaýyş ruhsaty üçin talap edilýän kagyzlaryň sanawyny, olaryň resmi hasaby duran ýerlerinde ýaşaýandygyny subut edýän resmi namalary, kommunal tölegleri töleýändigi hakynda kwitansiýalar goşuldy. Bu talap türkmenistanlaryň ençemesiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Moý türkmenistanlaryň köpüsiniň pasportynyň möhletiniň gutarandygy sebäpli resmi namalarynyň düzü bolmazlygy hasaba alınan jaýynda ýaşamazlygy sebäp boldy. Koronavirus pandemiýasy türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasında galmagyny kynlaşdyrdy. Olaryň köpüsi watanyna baryp gaýtmak, resmi namalaryny sazlamak, pasportlarynyň möhletini uzaltmak mümkinçiliginden mahrum bolup, Türkiýede bir kanun ýagdaýda galmaly bolupdy. Täze düzgünler iqtisady çökkünlük we Türkiýedäki görülip eşidilmedik inflasiýanyň fonunda iş tapmak problemasy bilen ýüzbe-ýüz bolýan türkmen migrantlarynyň duçar bolýan agyr şertlerini hasda kynlaşdyrdy. Türkmen migrantlarynyň ençemesi resmi ýaşaýyş ruhsatyny düzeltmekde duçar bolan kynçylyklar sebäpli köpçülükleýin iş ornlaryny ýitirip başlady. Türkiýede kabarşymyz iş berjileriň mümkin jerimelerden howatir edip, ozoldan zähmet çekip gelen bir kanun iş ýerlerini wezipelerinden boşadyp başlandyklaryny gurrun beripdi. Ýylyň 2-nji aýynyň başynda has taýyğı 6-njy fevralda Türkiýede onlarça müň adamyň ölümüne we ýene-de şonça adamyň yaralanmagyna getiren weýrançylykly ýer ýaranmasy boldy. Türkiýanyň günorta gündogarındaky Kahramanmaraş şäherinde 7.18 ballyk we günorta gündogarındaky Hatay şäherinde 7.15 ballyk ýer sarsgynlary 13 milliondan gowrak adama gönü täsir etdi. Tebigi betbagçylygyň ýeýany Türkiýe adyndan 3 gedek insanperwer kömegini iýeren türkmen häkimetleri betbagçylyga duçar bolanlaryň arasynda Türkmenistanly insanların hem bardağını boyun alsalar da anık ya da goloy sanları eşer etmediler. Yöne sosyal medyada yer titremesinde ölündü ve direksiz yitendi aydılayan Türkmenistanların sanavı peyda oldu. Sanavda onlar çağdamın adı görközülüp, onların ağlavasının has köp ecir çeken Kahramanmaraş şehrinde student bulunduğu bellenildi. Türkmen sosyal medya ulancılarının arasında giyinden paylaşılan sanavı anık kimin düzendiğini anıklamak başartmadı. Emma şonda havarçılarımız sanavdaki adların kevirinin yanı bilen havarlaşmak üçün görközülen belgilere can edip, kevir adamların ıkvalını anıklap bilipdiler. Şunda habarçılarımızın ve qaraşsız neşirlerin maglumatları esasında ağzından onu goloy Türkmen raiyetinin ölündüğü belli bolupdı. Yılın 3. ayında Türkmen aktivistleri Türkiye'de hükümete değişli olmadık cemiyetçilik kurumasını hasaba aldırdılar. Hak hukuka dayanç adlı kurumanın özünü tanıştırış davarası 26. Mart'ta İstanbul'da geçirildi. Aprel ayında Türk hakimiyetlerinin dışarı yurtlardan ediyen migrasiya talaplarını güçlendiriyen barada maglumatlar peyda olup başladı. Bunun bilen bir vaqtda Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde adından yüzlerce Türkmen raiyetinin saklanyandığı barada haber verildi. 7. aprel Elde adam hukuklar boyunca Türkmen Helsinki Fondu Türkiye'nin bir neçe deportasiya merkezinde saklanan Türkmen raiyetlerinin köpüsünün ıkvalının bir neçe ay veri nevelliliğine qalyandığını məlum etdi. Qurumu 10. aprelde çap edin maglumatında Van şehrinde deportasiya merkezinde saklanan Türkmen migrantlarının yencilendiğini, muğu Türkmenlerin öz vatanına zor bilen deportasiya edilmeğine karşı çıkmağının sebep bolunduğunu aytdı. 2013 yılın Tomuz paslının başında Türkiye'deki migrantlar üçün megerim yılın en bir ayıtlı bölüğünün başlan pursadı olsa gerek. Sebebi Türk hakimiyetleri iyun ayında yurtta bir kanun yaşayan ve işleyen dışarı yurtlulara karşı görüşünü güçlendirip başladılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın 28. mayda TED'den prezidentliğe saylanmağının ve TED İçeri İşler Ministeri Ali Yerli Kaya'nın 4. iyunda vezipe girişmeğinin izi sürü Türk hakimiyetleri bir kanun migrantlara karşı geçiren reytlerinin gerimini arttırdılar. Polisiye işgarları köpçülükleyen yerlerde, şolsanda köçülürde, cemiyetçilik transportlarında, sevda merkezlerinde reyt geçirdiler. Reytler yurdun edare kerhanalarına, zavottur fabriklerine hem kurnuldu. Türk hakimiyetleri bu reytlerin devamında onlar çümün bir kanun migrantın tutsağı edilip deport edilendiğini məlum ettiler. Yönü resmiler onların haysi yurtların raiyetlerdiği barada açaçan maglumat vermediler. Onların arasında Türkmenlerin hem bardağına azatlığın habarçıları, çeşmeleri ve Türkiye'deki Türk Türkmen migrantları iyi giderli haber verdiler. Şeyle'de Aşava'nın aeroportundaki çeşmelerimiz Türkmen hakimiyetlerinin avgust ve sentyabr aylarının devamında Türkiye'den deport olan münglörçe raiyetini yurda getirendiğine haber verdiler. Bu yağdaylar barıda hedreçenli dımışlığını saklayan Türkmen hakimiyetleri Türkiye'den gelen raiyetlerin cinsi yollar bilen geçen yokunç keselere yoluğup yoluğmandığı boyunca barlıkları hem geçirdiler. Bu haberlerin arasında Türkmenistan'da kabarçılarımız Türkiye'den deport edilip yurda dolanan raiyetlerin sanının gözgörtölü köpelendiğini haber verdiler. Bu raiyetlerin köpsi yurdun kanun koruyucu idaralarının işyerleri tarafından idarlanmaları hem sezevar edildi. Qaraşsız neşirler Türkiye'den deport edilen Türkmenistanların arasında Türkmen raiyet aktivistlerinin hem bardığına haber verdiler. Türkmenistan'ın Kronikası neşirinin 4. sentyabrda çap eden maglumatında Türkiye'de bolun vaqtları protestlere katnaşıp, sosyal ulgamlarda Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edendiği aydılayan iki aktivistin Türkmenistan'a iverlendiği ve olorun birinin Türkmen hakimiyetler tarafından tutsak edilendiği aydıldı. Türkmen Helsinki Fondu 14. sentyabrda Maksat Baymuradov'un bir kanun yağdayda vatanına iverlendiğini ve onun ol yerde basışlara duçar bolup bilecektiğini haber verdi. Marivel ayetinde doğulan 30 yaşlı zehmet migrantı Baymuradov internette Türkmen raiyetlerinin Türkiye'de ve Türkmenistan'da yüzveyiz olayan yağdayları, onların hak hukukları barada çıkış edip öz karayışlarını ençeme gerek beyan edip de. 17. oktyabrda olsa onlarca Türkmen migrantı bilen bir hatarda aktivist Herdar Durduliyev'in İstanbul'dan Türkmenistan'a deportasiya edilendiğini Qaraşsız Neşir Türkmenistan'ın Kronikası haber verdi. Gurun edilen raiyet aktivistlerinin sonki ıkvalı varada hedreçenli hiç ili maglumat yok. Türkmenistanların zahmet migrasiyası üçün saylavalyan esası yurtlarının hatarında gelen Türkiye'de Kanun esasında yaşayan daşarı yurtların sanavında Türkmen rayetleri birinci orunda yerleştirilyari. Türkiye'nin migrasiya darasının 7. dekavrda tazelenen sanlarına göre Türkmenistan'ı Rusya ve Irak izarlayari. Hazır kvaqtta Türkiye'de 200.836 Türkmen rayeti kanuni esasında yaşayari. Yönü qarışsız neşirler ve adam hukuklarını qorap çıkış edyen qurumaları. Şeyle de sinçiler, Türkiye'de yaşayan Türkmen rayetlerin sanının resmi sanlardan ençimi esse köp ve olorun bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarları. 2023 yılda Türk medyası erişlerinde Türkiye'de dürlü vaktlarda dürlü sebepler esasında ölen ya da cinayete başoşun Türkmenistanlılar barada haberlerin çap edilmeyi hem devam etti. Oların arasında 4 Türkmen rayetinin cesetlerinin dondurucunun içinde tapılmağı Türk medyası erişlerinde ve rayetlerin arasında ulu seslenme dürüdüpte. Oları öldürmekte ayıplanan Türkmen rayeti Sapar Murat Halif cesetleri 160 bölüge bölündüğünü boyun alıpte. Türkmen zahmet migrantları Türk hakimiyetlerinin reytleri sebeple henüz hem basış hastında galiyarlar. Bu reytleri köpleri gizlenmeye mecbur ediyar ve kazançtan hem de maddi taydan özlerine karışlı olan Türkmenistan'daki maşalalarını eklemek mümkünçlüğünden mahrum ediyar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hükümeti Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin sanı baradaki statistikanı ilat köpçülüğünü məlim etmeyar. Şelide hakimiyetler ve Berk devlet gözüçülüğündeki medya serişteleri olan bu yurtta yüzeyi dolayan yağdaylar barıda mesele qozomayarlara.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hürmetli radyo dinleyicileri, siz tiyade yılı bağışlanan yöriyete gepleşikimizi dinleyersiniz.
Bu gepleşikte 2023 yılda Türkmenistan'ı ve halkara arenasına iyidi kaldıran kabrı mühüm vakalar boyunca yılın cemlerine bağışlanan mağlumatları eşittirliyar.
Sonki yıllarda Rusya'nın siyasi, iqtisadi ve medeni durmuşunda bolup geçen vakaların fonunda Rus genişliği Stalinçiliğin iyide dolanmak korkusunu baştan geçiriyar.
Bu temanı kardeşim Yavşan Anıqurban devam ettiriyar.
Çünkü Rusya'da Lelin Dinavir Mavzuley muzeyden aşka da atterlip odalki Rus işevri 2003 yılda Yukos kampanyası Derbi Dağın edilenden son İsrail'e giden Leonid Nevzlin yadiyar. Ama Stalin yüzün günlülük durmuşumuz olup duruyor. Görünüşünden her krejim Stalin vavatına belli bir kararı gelmedi. Bu mesele kolaylaşmıyor. Onun için hoplu deyip kasav ediliyor. Yönü bir beyle değil. Putin rejiminin Stalin, Stalinçiler ve Stalinçilik vavatına keskitlenen katı verik karayışı var. Ol birinciden rejimin gözbaşları gelip çıkış veren bağlanışıklı. KGB, GPU ve ÇK Stalin'i pikir ve amali iş hükmününe karşı olup bilmez. Stalin olorun hogunları, akvali, tercüme hali, Stalin ilatın Stalinleştirme prosesine çekilmeğine, tədi Stalinçiliği qarılıp katılmağına ulanılayan yürüyte operasyaların biri olup duruyor. Biz medeni ve ruhu taydan henidem Stalinçilik cemiyeti olup kalıyor deyip İsrail'le yaşayan önkü Rus biznesmeni yadıyor. KGB'nin, yani Devlet Hoopsuzluk Komitetinin işgari Alexey Solovyov 1991 yılı uzak günlük orun Smolenko ovasına vardı. Ol bir yere Stalinçilik represyalarının pidaları olan ve bu ovanın kolayın nakıt okoyda tapılan köpçülüklüğün mazarlarda caylanan adamlar varadaki arxiv yazgılarını öğrenmek için geldi.
Mesabı kurdun edip Tokoy'un içinden hayalcıktan yürüp bariyardık. Birden eren bu gargatlıklarının aşağına çökün yerleri gözümüz düştü deyip hedir Tokoy'unki yaşan Solovyov fiyatlayar. İlki 8 tane çökün yeri sanadık, son olurun sani 20 çeyini barıp yetti. Bir çökün yerin koloyuna baranımızda kanı boyulun tuğuşun derisini gördük. Tilki çeynen bolorlu. Derinin kaptanına bir sünken bariken. Yeni ol tuğuşun tünkünü mengdim yerdi. Onu alıp ekspertize barlığına iyi verdik. Adım tünkü olup çıktı.
Derin ölçüler bir neye çayın içinde 1937-38 yıllarda cezalandırılıp öldürülen adamların adından 2500 cesedini öz sınalayan 50 tane köpçülüklüğün mazarlığı taptılar. Hünermenlerin çaklamalarına göre bu Tokoy'da zaylanan adamların umumu sani 8000'den az olmalıdır. Alexey Solovyov bir yerdeki köpçülüklüğün mazarları varadak kurulunu 1980 yılda öz adının aydılmazlığın soran öňkü döwlet howpsuzlyk işgary bilen bolan söhbetdeşlikde eşitendigini aýtdy. Ol adam halk düşmanlaryna garşy çykarylan ölüm jazasy hökümlerini elin yerine ýetiripdir.
Meniň söhbetdeşim hassa surnugyn adamy meňdeýärdi we onuň eşiden datdyrym depe saçymy düýrükdirýärdi. Ol özüniň indi ýaşajak wagtynyň gaty adalanyny we bu maglumatlary meniň bilen paýlaşmagynyň şol ýyllarda bolan aýylgynç wakalar barada gurrun bermeginiň zerurdygyny aýtdy.
Deyip olaytdi. Olar her gün eslerin Çiğte Sevtinnaki Enkevede Müdürlüğünün başlığı Korhorin tarafından kol çekilen tutsov sanığını, atılmalı adamların sanığlarını alıptırlar. Ölümü hüküm edilenler özlerine çıkarılan hükümden havarsızı deyip Aleksey Salavyo gurrun veriyor. Türme karakulları öldürülecek adamı yarım yer zemini alıp geliyordu. Ölümü hüküm edilen adam ceza kamerasına giren vaadını Cellat cezanı yerine yetirici sapançasını onun kelle çanağını çenep yengsesinden atı öldür yerdi. Transbaykal Devlet Üniversitesi'nin tarih bölümünün studenti Ali Yaçmenov, muğlumların köpüsünün iyisen Putinçilerdiğini, onların Stalinçilik yılları vardı, gurrun edenlerine bu korkunç olan olsa da başkası bolp bilmezdi diyenliklerini gurrun veriyor. Stalin'in aklanmağı, dikeldilmeği, çeriye kasır tögörü ön. KGB'nin ön kapseri Vladimir Putin, Rus hakimiyetinin başına gelenine başlandı. Cemiyetçilik fikrini öğreniyen kararsız merkez. Yuri Levada adındaki kuramı 90'cı yılların başında Ruslardan ehli devurların ve halkların tarih şahsiyetleri vardı fikir sorap başladı. Stalin 1994-cü ýylda geçirilen pikir soraşlykda 20% bilen 4-nji orny eledi. 2012-nji ýyla çenli ol 1-nji ýere çykdy we şu güne çenli şol orunda saklanýar. 2021-nji ýylda Ruslaryň 40%den gowragy onuň adyny tutdy. 2023-nji ýylda pikirini aýdanlaryň 47%i Stalina hormat goýýanlygyny boýun aldy.
Geçip baryan ýylyň dowamyny dünýäniň durly sebitlerine bir näçe görnekli şahsiýetler tanymaly adamlar dünýäsini täzeledi. Nowatdaky kepleşikde 2023-nji ýylda aradan çykan käbir görnekli şahsiýetler tanymaly syýasatçylar, döwlet adamlary, medeniýet we sunuwa diýişkärler ýatlanýar. Ruslan Hasbulatov gelip çıkışı boyunca Çeçen milletinden olan Rusyalı siyasatçı ve iktisatçı Ruslan Hasbulatov 2023 yılın 3. yanvar günü Moskva'nın Gunvatırnakı Olgino Dağçası'na 80 yaşta aradan çıktı. Hasbulatov Sovyetler devrine Rusya Sovyet Federatif Sosyalistik Respublikası'nın kanun çıkarcı organı olan Yokuru Sovyeti'nin insanlı spikeri olupdu. Onun Respublikanın Şolvatkı Prezidenti Boris Yeltsin bilen arada dören kapma karşılığı Moskva'daki yaralı çakmışlıklarda in yokuru derecesine barıp yetipdi. O Sovyet Sayıdının 1990-cı ýylaryň başlarındaky ahwaly barada 2008-nji ýylyň 29-njy sentýabryna Azat Ýewropa Radio Radiosyna beren interwýusyna şeýle gurrun beripdi.
Tada w obşestwe carili taki romantiçki.
Ol döwürlerde jemgyýet romantik arzularyň jadasynyň aslyna galypdy. Elbetde bizem ýurtdaky ýagdaýlary gowulyga tarap üýtgedip bilersi pikir edipdik. Pervez Musharraf, Pakistanyň öňkü prezidenti 1990-njy ýyldaky ölüm ýetimsiz döwlet agdyrylyşy bilen häkimet başyna geçen Pervez Musharraf 2023-nji ýylyň 5-nji fevralyna Dubaýda bir keselhanada uzagy çeken amiloid degeneratsiýasy keseli bilen 79 ýaşda aradan çykdy. Nowatdaky sessiýada Musharraf 2018-nji ýylyň 18-nji awgustunda telewizionda özüniň prezident wezipetinden çekilýändigini eglan edýär.
Mulk or kom ke hatir.
Men ýurdumyň bähpidini öz wezipemden çekilmek kararyna geldim. Meniň işden çekilmek barydaky arzam şu gün Milli Geňeşiň spikerine baryp gowşar. Men hem adam, men hem ýalňyşlyk edendirin. Bu hatalar üçin adamlar meniň günämi geçerler diýip umyt edýärin. Meniň niýetim elmydama pek boldy. Meniň erbet niýetim bolmady.
Niýet meka bi kort näme ýa-da.
Tina Turner, asyl ady Anna Maya Bullock bolan Amerikalı aýdymçy Tina Turner 2023-nji ýylyň 24-nji maýyna Kuessnacht, Şweýsar şäherçetine öýüne 83 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Onuň durmuş gysgysy aýarlaryň azat edilmegini ünit çekdi. Ol özüniň manyly ömrüni maşgala durumuna garşy göreşdi. Tina Turner-iň iň meşhur aýdymlarynyň biri onuň 1984-nji ýylda çykaran What's Love Got to Do with It aýdymy bolupdy. C Silvia Berlusconi, İtalya'nın öncü premier ministri Silvia Berlusconi, 2023 yılın 12. iyulunda Milan'daki kesirhanaların birine bir topar sağlık problemlerinden sonra leykemiye karşı becerik alayan dövrünü 86 yaşta aradan çıktı. O Novotax ses yazıgıda 2007 yılın 27. aprelini öz hükümetine ona bildirmek boyunca geçirilen ses verilişliğinin öncü yürüsünü parlamentte söz söyleyer.
Non riesco a considerarmi...
Men özümü hakiki siyasetçi hesaplamayarın. Men yurdun tarihini olup geçen geçiş dövrünü başka adam bolman son siyaset bilen meşgulunmalı diyen kararı gelen işe uğradım.
Impegnare perché altri non c'era.
Toto Coutinho. Asıl adı Salvador Coutinho olan İtalyalı aydımcı Toto Coutinho 2023 yılın 22. Ağustos'unda Milan'ın bir keselhanada prostata düğünü bilen 80 yaşta aradan çıktı. Ol köpler tarafından 1980 yılların İtalyan estradosunun ses hükmünü tanılardı. Coutinho 1990 yılda Insieme 1992 aydımı bilen Eurovision aydım bestesini yenici bolonu bolsa ol tutuş dünyada 1983 yılda çıkaran La Italiano aydımı bilen tanılar.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
Yevgeniy Prigozhin ve Dmitriy Utkin, Kreml bilen bağlanışıklı Rus oligarhi, söwüş komandiri, Wagner hakkını tutma toporunun esaslandırıcısı ve yolbaşçısı Yevgeniy Prigozhin, Moskvanın Demirgazık günü batırına yerleşen Kuzhenkino obasının koloyuna 23. Ağustos'ta olan sırlı uçur helakçiliğinden sonra Rus hakimiyetleri tarafından 62 yaşta merhum ıglan edildi. Bu uçur helakçiliğinin pidalarının hatırına Wagner toporunun eginleş esaslandırıcısı ve yokor dereceli serkerdisi 53 yaşlı Dmitriy Utkin hem vardı. Yevgeniy Prigozhin, Wagner toporunun gizgı ömürlü fitnesinden sonra ilkinci gidek ayağın edilmeyen bir yerden ses yazgar kılı beyanat veriyor. Bu beyanat 2023 yılın 26. iyulunda köpçülüğe getirildi.
Unas niye balat söyle?
Bizim maksadımız hazırki rejimi ve kanunu taydan saylanan hükümeti ağdırmak değil. Biz bu barada o zaman bir neçe gidek kurun ettik. Biz Rus eskerinin kanını kalmadığı için iyice çekildik. Rus Prezidenti Vladimir Putin 2023 yılın 24. Ağustos'un efiri verilen televizyon çıkışını Prigozhin varada şeyle diyer.
Prigozhin'a yazına uçun devna.
Men Yevgeniy Prigozhin'i köpten veri, 1990 yılların başlarından veri tanıyarın. Ol sözürümlük faal olan adamlı, durmuşta çınlıkı yanlışlıkları koyverdi. Ol öde üçünde, men yüz tuttum son kaylarda bolşayalı, umumu bəhvit üçünde zirur olan neticeler kazanlı. Ol talantlı adamlı, talantlı biznesmenli. Ol dün öbür bizim yurdumuzu işlep netice kazanmadı. Eysem ol daşarı yurtlarda, hususan Afrika'da da işledi. Ol yerde nevit gaz, kımmatlı metallar ve dağışlar bilen meşgullanı.
Драгоценными металлами и камнями.
Rosalind Carter, ABŞ-nın önkü birinci xanımı, önkü prezident Jimmy Carter'ın ayalı Rosalind Carter 2023 yılın 19. noyabrını ABŞ-nın Georgia ştatının Plains şəhərindəki öyününə demensiyadan əzir çəkib 96 yaşda aradan çıxdı. Ölümün anıq səbəbi məlum edilmədi. ABŞ-nın önkü prezidenti Jimmy Carter 2015 yılın 20. Avqustunu Atlantadakı bir mətbuğat yığınının ayalı varada şeylə dedi. Mənim durmuşda bitirən ən qovu işim Rosalind'ə öylənmək oldu. Şol mənim durmuşdakı ən üstünlüklü fırsatım oldu.
That's a pinnacle of my life.
Aman Tuleyev, gelip çıkış boyunca Kazak, Tatar ve Başkırt milletlerinden olan Rusyalı regional siyasetçi, Severin Kemerova sevtinin önkü gubernatori, prezident vazifesine üç gedek dalaş eden Aman Tuleyev 2023 yılın 14. sentyavrına Kemerova şehrinak bir keserhanada 79 yaşta aradan çıktı. Tuleyev Kemerova'daki bir sevda merkezden 2018 yılın 25. martında olan ölüm yetimli yangından sonra vazifeden çekiliyenin ulan edip 1. aprelde veren video beyanatını şeyle diyer.
Şitaye de sibe... Ну правильно.
Мен вазифадан чекилмеги доғру маанилиги ва екетак доғру йўл ҳисобларин. Себаби манга шейли оғир юк билан губернатор вазифасини давом эттирмоқлик мумкинал. Бу ахлоқ тайдан мумкинал.
Ну нельзя. Морально нельзя.
Henry Kissinger, Birleşen Ştatların önkü devlet sekretari, Milli Xovupçuluk Maslahatçısı, təsirli daşarı siyaset yazıcısı Henry Kissinger 30. noyabrda ABŞ-nın Kent şəhərçəsini 100 yaşda aradan çıxdı. Onun ölümünün səbəbi məlum edilmədi. Hormatly dinlejiler, şunun bilen ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörüýtü programmamyzy geçirip gutaryarys.
Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa
we Maksat Ataýew bilelik talap bardy. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
2024-nji ýyl hemmämize saglyk, rysgal, bereket we asudalyk getirsin. Täze ýylyňyz düşümli bolsun, hormatly dinlejiler.